Hvordan blir en barneskolelærer og habil tennisspiller en beryktet sektleder? Og visste du at det var en sekt som sto bak Kautokeino-opprøret I 1852?
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efskin og Caroline Glomnes.
Yes.
Hei og hjertelig velkommen til Sektpodden.
Yes, vi tilbake.
Vi tilbake. De siste ukene så har vi jo blitt kontaktet
ja.
På telefon og sosiale medier av en del sektmedlemmer.
Det stemmer.
Som ikke så glad for at vi kaller dem sektmedlemmer, egentlig.
Nei. Det ikke det, og det var jo nesten kanskje litt forventet også at det ville ja, komme noen reaksjoner.
Ja, vi skjønner jo det.
Ja, da, absolutt, det gjør vi.
Vi har forståelse for det, men vi kommer på en måte ikke helt utenom.
Nei. Det greit å nevne, og bare sånn for å friske opp igjen på en måte hva vi definerer som en sekt da.
Ja, det litt viktig.
Ja, så vi har det, så jo det rett og slett, vi tar utgangspunkt I det store norske leksikon skriver.
Det føles så trygt.
Ja, det kjempetrygt, ja. Der har du en veldig, veldig god kilde. Og de skriver jo da rett og slett at en sekt en religiøs gruppe eller samfunn som har brutt ut av et annet religiøst samfunn. Altså, med den definisjonen så jo da buddhisme, en hinduistisk sekt, kristendommen en jødisk sekt og så videre.
Nettopp.
De fleste sekter har til felles at de I egne øyne representerer en autentisk og korrekt versjon av religionen de hører inn under. Det finnes sekter I de aller fleste religioner.
Ja, så til dere sektmedlemmer og sektledere som hører på, så vi veldig glad for at du hører på og engasjerer deg.
Absolutt.
Men vi kommer nok til å fortsette å kalle dere sekter.
Ja, absolutt.
Ja.
Og dette jo på en måte en podd som skal dissekere sektene, gå inn og se på en måte hva læren handler om, hvordan historien ser ut, og så videre.
Ja.
Så det noe, vi har ikke noe agenda utover det, sånn,
Nei.
Om å ta noen eller Nei. Henge ut noen. Men vi er nysgjerrige. Og det som har skjedd, det har jo skjedd I de fleste tilfeller.
Ja.
Så det på en måte vårt utgangspunkt, bare så det nevnt da.
Ja. Men vi har en god episode foran oss, og vi kan jo gå rett på.
Ja. Vi begynner med noe som heter The Fellowship of Friends, som et ganske koselig navn.
Det høres så fint ut.
Det gjør det, og den noe litt sånn...
Vennegruppe, på en måte?
Ja, enten vennegruppe. Vennegruppe ja. Møter Ringenes Herre, kanskje, på en
ja,
måte.
Ja, ja, jeg skjønner.
For du får den der ringens brorskap, og du får liksom, jeg får de assosiasjonene når jeg hører om det. Da.
Ja.
Men fortell litt om det.
Jo, sekten The Fellowship of Friends, den ble grunnlagt av Robert Earl Burton I San Francisco.
Kvinnelig form av San Francisco.
Ja, nettopp. Bay Area I 1970.
Ja, og jeg en fyr som liker å sette ting på kart, bare sånn.
Sette på kart, Andreas.
Det på vestkysten av USA, altså I staten California.
Nettopp. Og Robert, han lever fortsatt I dag, og det gjør også sekten. Og de har stått I mengder av beskyldninger og søksmål gjennom de snart 50 årene de har eksistert. Sekten og Robert, de blir kritisert og beskyldt for enorm pengesvindel, fysiske og psykiske overgrep, seksuelle overgrep av menn, spesielt unge menn I sekten, og også forskjellige typer misbruk og forsømmelse av barn som vokser opp I sekten. Det hjernevasking av medlemmer og usanne profetier om dommedag.
Ja, og vi har jo fortsatt det gode å oppleve en sann profeti om dommedag, bare så det sagt.
Ja, det sant.
Men her det veldig konkrete ting da.
Det konkrete ting som vi må komme litt tilbake til nå senere.
Ja.
For tross alt dette så eksisterer som sagt The Fellowship of Friends fortsatt I dag. Den har cirka 2000 medlemmer, hovedsakelig I USA, men også andre steder I verden, som for eksempel I England.
Ja, så veldig mye mer populær enn for eksempel Soltempelordenen, som vi har snakket om I tidligere episoder.
Absolutt. Og den sekten, det litt gøy synes jeg, at den driver også sin egen vingård.
Ja, så der.
Ja, The Renaissance Vineyard I California.
Ja, wow. Og da tenker jeg med en gang på din mann.
Ja.
Som han sommelier.
Han sommelier.
Han utdannet sommelier.
Ja.
Så her har vi kanskje allerede funnet da en sekt han kan være med I?
Ja, altså hvis han skulle valgt den, skal ikke se bort ifra at han hadde sikkert koset seg på den vingården.
Nei, og det går vel også rykter om at de har servert ganske prominente folk.
Ja, vinen ble visst nok servert I president Ronald Reagans bursdagsfest et år.
Ja, det en veldig greie ting å ha på CV-en.
Det veldig, veldig fint. Men ja, mange ser jo på Robert Burton som en narsissist og sosiopat.
Ja.
Men hvis, jeg tenkte at vi skal begynne med å se litt på hva de tror på, og hva, de altså, hva, som, hva deres filosofi da.
Ja, for bare sånn, det virker som en veldig, veldig sånn godt utgangspunkt.
Bare basert på navnet, tenker du nå?
Nei, nå tenker jeg egentlig basert på den læren som... som de baserer sin religion på, som ja. Robert Earl faktisk baserer alt han lærer bort om.
Ja, på. Og den læren jo the fourth way.
Nettopp.
Så jeg vil egentlig si at The Fellowship of Friends, det en slags blanding av altså, selvhjelp og selvutvikling med en del engler og dommedagsprofetier.
Ja, og det jo litt sånn prinsesse Märtha holdt på. Måte, en stund, altså med ja, engleskole.
Ja, engle, ja, engleskole.
Og mye sånn selvhjelp og selvutvikling og sensitivitet og så videre.
Ja, det ikke noen hester inne I bildet her.
Ingen hester, men de har erstattet hestene med dommedagsprofetier på en måte.
Ja, eller med vin.
Eller med vin, og vin.
Ja, og vin.
det sant.
Heller vin enn hest, for min del.
Enig. Ikke,
ja. Ja. Men I hvert fall, vi skal se litt på The Fourth Way da. Det jo en filosofi og et system for selvutvikling. Og den ble introdusert I en bok av en gresk-armensk filosof, Grudjeff.
Ja, det sånn du uttaler
det riktig. Ja. Grudjeff. Og det en samling av forelesningene som Peter og Spenske hadde I tidsperioden mellom 1921 og 1946.
Ja.
Og han Grudjeff, han var en mystiker og religiøs lærer som reiste masse rundt og... Denne filosofien ble da opparbeidet gjennom hans erfaringer og reiser. Så han hevdet å ha funnet den indre kjernen av sannhet I mange forskjellige religioner, og handlet vel egentlig veldig mye om mindfulness og tilstedeværelse.
Ja, altså vi litt I sånn yogaland.
Ja, men egentlig. Det inspirert av flere da. Det jo... Det jo, filosofien går jo, sånn som man hører I navnet, ut på fire steg som du skal igjennom.
Ja.
Som inspirert av både buddhisme, og, men også sånn islam for eksempel.
Mm.
Den første veien, det fakirens vei. Ja. Det en retning som fokuserer på utvikling gjennom kroppslige prøvelser.
Det interessant da, fordi når jeg tenker på fakir, så tenker jeg på å spise glass. Og,
ja, måtte... det skulle være litt lidelse, tror jeg.
Ja, ikke sant?
Ja. Og også som behandling av traumer, hvis jeg ikke har ja, den vonde kroppslige prøvelsen. Da.
Ja.
Den andre vei munkens vei, som fokuserer på utvikling gjennom altså, emosjoner og medfølelse. Den tredje veien yogins vei, som fokuserer på utviklingen gjennom kunnskap.
Ja, der har vi litt en yoga-inspirasjon. Ja,
veldig. Og den fjerde vei, det da altså veien til frelse, som fokuserer på utvikling gjennom oppvåkning av en altså tilstand søvn, nå gjør jeg gåsetegn I studio her,
mm.
Og overgangen til en helhetlig personlighet.
Ja, man blir woke på en måte.
Ja, for han, Grudjeff, mente at alle mennesker befinner seg altså I en tilstand av søvn, som hindrer oss mennesker I å se realitetene.
Mm.
Og denne tilstanden av søvn, den frarøver mennesker sin frihet og ansvar, og det forstyrrer også menneskets forhold til kosmos.
Ja, og der måtte jeg, for jeg så at jeg vet jo på en måte hva kosmos men jeg ja. Vet likevel ikke helt hva det
Nei.
Og så slo jeg det opp da, for å se på en måte hva definisjonen av det
Mm.
Og det betyr jo egentlig sånn utgangspunktet, så betyr det at betyr orden.
Ja.
At kosmos orden, men det handler jo, det også brukt som et synonym til verdensrommet.
Ja.
Det handler om at alle planeter og stjerner på en måte styrer alt seg av hverandre.
I, ja.
Og alt I orden da.
Og alt I en sammenheng på
ja.
En måte.
Ja.
Så ja, men bare sånn helt konkret, målet til The Fourth Way en slags frelse å få en helhetlig personlighet og få en balanse mellom det kroppslige, det emosjonelle og det intellektuelle.
Ja.
Så dette her I mine ører høres dette bare veldig fint ut.
Enig, en god base, et godt
Kjempefint.
Utgangspunkt.
Men Robert, han en luring, og han har vridd og vent på denne læren, og heller ikke gått hos en sertifisert The Fourth Way-lærer, sies det. Og jeg tror ikke at Grudjef hadde blitt sånn superfornøyd hvis han hadde sett hva Robert hadde laget av filosofien hans.
Nettopp, det spennende. Der begynner jo på en måte det interessante her, tenker jeg, sånn ordentlig.
Ja, det enig. For... For Robert da, og The Fellowship of Friends, så har, ja, Robert har da absolutt autoritet, og krever lojalitet og lydighet. Han hevder at han den eneste veien til bevissthet og evig liv. Mm. Og han hevder også da, som nevnt, å ha profetiens gave, selv om ingen av profetiene hans har stemt så langt.
Nei, hva tenker du på da?
Nei, altså vi kan ta, det mange, men de siste nå, så skulle det da ha vært atomholocaust I 2006
Det så voldsomt
Det så veldig voldsomt
En big bang, Armageddon liksom, det ja, ja. Det så
Men det kunne jo skjedd altså, sånn, Det ikke noe hvis noen, altså, Det kunne jo skjedd
ja.
Men det skjedde ikke
Nej, för så vitt jag husker så alltså Holocaust betyder väl att liksom allt bränner ner. Ja. Sånn, det väl för grekiskt tror jag att allt ska på något pulveriseras så det väl det på något han lägger I det
Ja, men atomkrig tänkte jag liksom.
Ja, eller bara att atomvapen utrydder hela mänskligheten omtrent, ja.
Och I 2018 så sa han också att Kalifornien skulle gå under.
Så kun delstaten Kalifornien.
Alltså jag vet faktiskt inte om var men det, ja det var Kalifornien då.
Ja, så han begynner ganska svårt
ja,
går ut
med hela verden
ja, med hele verden så
ja, snevrer inn Kalifornien.
Smart det.
Ja, eller ikke noe lettere å gjennomføre på en måte da.
Nei. Det sant.
Eller lettere, men lettere. Fortsatt veldig vanskelig.
Ja, veldig spesifikt, sånn ja, veldig. Om delstaten rundt det. Ja.
Ja, men problemet også jo at han får jo da medlemmene sine, siden endetiden så nær, så får han jo medlemmene sine til å for eksempel ta opp store forbrukslån, som han, ja, det fordi...
Ja, det skal jo gå under uansett, så da kan ja, det ikke være masse hjelp.
Hvem bryr seg om banken når jorda går under?
Ja, og det minner jo, altså det vi snakket om I episode 2 også av Sektpodden, med Jehovas vittner og sånn også, at rett før det ble meldt dommedag I 1975,
ja.
Så var det sånn, du hoppa skolen, liksom, du trenger ikke ja, du å ta ikke utdanning.
Nei, du trenger ikke ingenting som varer på en måte.
Nei.
Ja, så ifølge Robert så endetiden virkelig nær.
Mm.
Og når den endelig kommer... så skal Robert og hans tilhengere skånes og grunnlegge en ny og mer perfekt sivilisasjon.
Ja, veldig sånn typisk ting å love bort da, tenker jeg.
Ja.
Som sektor og
Så det liksom gullroten da.
Ja, det det utvalgte folk.
Ja. Og Robert han får beskjed og disse profetiene og veiledning da gjennom 44 engler.
Mm.
Som jeg hørte nå nylig ble utvidet til 81 engler.
Vet du hvorfor?
Nei. Jo flere, jo bedre, tenker jeg.
En større engleentourage, ja. Jo bedre.
At det ble kanskje litt kjedelig med bare 44.
Ja.
Og disse 44 engle jo på en måte det... Det litt rart, fordi jeg på en måte shoppet fra litt sånn forskjellige, både historiske personer, men også bibelske personer.
Ja.
Som også I og for seg historiske, da, kan man jo si.
Barabbas og sånn?
Nei, jeg tror ikke Barabbas med, men Leonardo da Vinci hans guddommelige far.
Ok, så, da, okay, så han da Jesus til Leonardo da Vinci på en måte?
Jeg tror han kaller seg ikke Jesus, men han kaller seg Gud.
Han kaller seg Gud
Jesus,
selv,
Jesus tror jeg ikke blant inn I bildet.
Nei, nettopp. Så, ok, han kaller seg Gud, men han har likevel en guddommelig far?
Ja, som Leonardo da Vinci.
Ja, så gudetitlen går I arv... På en måte, eller jeg synes det vanskelig å skjønne.
Ja, jeg synes det litt vanskelig å skjønne, jeg også.
Men det interessant da, hvis du skulle valgt deg en guddommelig far.
Oi, det spørsmålet kom veldig brått på.
Det første gang jeg stiller det spørsmålet.
Skal jeg gå på Kong Olav igjen?
Ja, ja. Jeg svaret på alt, selvfølgelig.
Ja, Kong Olav, det tror kanskje det sånn... Ja, vet du, jeg tror jeg velger Kong Olav, jeg.
Ok, Kong Olav din guddommelig far. Ok, ja, det greit. Jeg ville valgt Einar Gerhardsen, kanskje.
Oh ja, ja.
Sosialdemokratiets far som ja. Min guddommelige far
ja.
Eller hvis han går bort nå Tobias Santelmann
Nei, jo, mener du det?
Ja, det mener ja. Jeg Det min store man-crush I livet
ja.
Tobias Santelmann
Men da, hvis det din man-crush det jo litt rart du vil ha han som far, eller?
Jeg har ikke tenkt sånn
okay.
Ja, ok
Men nok om det Vi skal se litt nærmere på Robert
ja.
Mannen som da omtaler seg selv som Gud
Ja ah.
Han jo da leder, og den eneste lederen for denne sekten. Robert Earl Burton ble født I mai. Vi vet, han har skiftet tidspunkt på når han har jo noen biografier og sånn, men den spesifikke fødselsdatoen skifter etter hvert som, ja. Men det I hvert fall, det holder seg til at det I mai og I 1939.
Ja, han ganske gammel nå, han.
Han gammel nå.
Ja.
I Mineral, Arkansas. Vil du sette på kart, Andreas?
Jeg kan prøve det. Og det vel da I nærheten av Little Rock I Arkansas, en delstat som ligger ganske langt sør I USA, nord for Louisiana, som da på en måte ved kysten, på USA da, rett og slett.
Ja.
Ja.
Og han var yngst I søskenflokken, en søskenflokk på 4, tror jeg, og ble angivelig misbrukt av moren sin gjennom hele oppveksten.
Ja.
Men moren og faren, de skilte seg, og de flyttet da til California. Og etter college så begynte han å jobbe som lærer for fjerdeklassinger på en barneskole I Lafayette, California. Og tidligere kollegaer av han, de forteller at han var en stjerne på skolen, okay. som alle likte. Men etter hvert så merket de at han begynte å bli mer og mer søkende. Og etter en skoleferie I 1963, så hadde han lagt til seg en hippie-stil.
Nei.
Ikke bra på 60-tallet.
Nei.
På en barneskole. Og ledelsen her, de var ikke veldig begeistret for denne hippie-stilen.
Nei.
Men elevene, de elsket han. Han var en hit blant elevene.
Ja, dyktig lærer, rett og slett.
Rett og slett. Mm. Men I 1967 så fikk han sparken fra skolen. Om dette var på grunn av hippiestilen, eller ikke, det vet vi jo ikke. Men ryktene og hans tidligere kollegaer sa da at det var fordi han var too friendly med sine elever.
Jeg skjønner.
Ja. Opp til fritolkning.
Ja.
Men han var da uten penger og uten et sted å bo, og som om ikke det var ille nok, så kun 3 måneder etterpå, så dør faren hans.
Mm.
Så Robert begynte da å haike rundt omkring I USA, noe ja. Som jo var veldig, veldig populært, og veldig mange gjorde på den tiden.
Hikingens gullalder, kanskje?
Ja,
kan man si det,
på 60-tallet. Det tror jeg så absolutt. Og han var da på utkikk etter en mening.
Og da lurer jeg på om han fant mening, og jeg tipper kanskje at du, han fant et eller annet der
fant.
Ute.
Mening, Andreas, det skal jeg love deg. Han fant rett og slett mening den 5. september 1967.
Det spesifikt.
Det veldig spesifikt. Mm. For han ble invitert på en fest, og der møter han altså mannen som skal komme til å prege livet hans for alltid.
Ja, bare sånn kjapp kuriosa der, så jeg var jo inne og sjekket hjemmesiden til Robert Earl Burton.
Ja.
Og der det en egen kategori, en egen sånn nedtrekksgardin, som tilegnet denne mannen vi skal snakke om nå.
Ja, Så absolutt. Veldig, veldig viktig person I Roberts sitt liv.
Mm.
Det var Alexander Francis Horn.
Ja.
Robert har beskrevet dette møtet som et møte med umiddelbar kjemi. Alex Horn delte flere av de samme traumene som Robert fra barndommen med en misbrukende mor. Det var noen branner inn I bildet og påtent av det var, ja, ikke hyggelige ting.
Nei.
Og Horn introduserte Robert for denne læren The Fourth Way.
Mm.
Og igjen, sin versjon av læren.
Det litt sånn viskeleken stemning her, på en måte, føler
jeg. Ja, det vil jeg si.
Det finnes et utgangspunkt, og så blir den modifisert
ja.
I små grep hele
veien. Og han ble også kritisert for at han aldri hadde gått til en sertifisert The Fourth Way-lærer.
Ja.
Han hadde studert dette på egen hånd, og tolket selv.
Ok.
Alexander Horn var tidligere skuespiller og manusforfatter.
Det jo ditt
Ja, det mitt felt. Så der har jeg noe til felles med han, I hvert fall. Og han hadde vært involvert I flere spirituelle sektlignende grupper tidligere.
Okay.
Sammen med hans kone, Anne Bourage, som senere byttet navn til Anne Haas, så hadde han startet en gruppe som holdt til på et sted som de hadde laget og bygd, sammen med medlemmene sine, kalt The Red Mountain Ranch.
Ja.
Og dette var en lukket sekt med mange unge mennesker, og Robert ble fort en ivrig student og del av sekten.
Ja, og så går det mange steder at det store land, altså landsteder,
ja. Ja.
Litt øde landsteder.
Der du kan bo og jobbe og... Ja, sektlederne får gratis arbeidskraft.
Ja, og kutter dem helt fra omverdenen, egentlig.
Ja.
Du trenger jo, du har alt du trenger.
Mm.
Det som en drabantby, på en måte. Altså, liksom alt samlet.
Ja.
Ja,
det kan man si. Og Alex Horn, han tjente jo veldig godt på medlemmene sine. For det koster å bli opplyst og lære om seg selv, Andreas.
Ja.
Horn, og dette var jo da på slutten av 60-tallet, han fikk da inn $40,000 i måneden på medlemsavgifter.
Ja, og dollar ganger det med 10 for å få norske summer.
Ja, og husk på at dette 60-tallet.
Ja, så det
Kronisen
penger.
Kostet en krone.
Ja, gjorde det, eller det en myte?
Nei, det ikke en myte. Det trodde jeg var fordi den... Det derfor den heter Kronis.
Ja, mer om det ispodden, som også
klippes her. som en spin-off som vi kommer med i 2022. Og han tjente også $20,000 i måneden på inntekter fra opptredener som medlemmene hadde på gaten rundt forbi. For det var jo et veldig sånn teaterbasert, finne deg selv opplegg.
Men vet du på en måte hva de opptrådde med? Altså, var det...
Nei, jeg tror det var forskjellige teater, altså små teaterstykker som de lagde selv.
Ja. Ikke sant? Så det var ikke...
Og forestillinger, jeg ser for meg, men det kanskje bare litt sånn der, jeg ser for meg litt sånn samtidsdans, men det har jeg ikke noe, jeg har ikke sett, det ikke noe videomaterial som jeg har sett
Nei.
Av dette.
Så det var liksom ikke, det var ikke Shakespeare-monologer, det var
det
mer...
Det tviler jeg på, sånn, men det kan hende, det kan hende.
Ja. Juvente holder på, det anti-alkohol, de har sånn teatertrupp som reiser rundt.
Åja, det visste jeg ikke.
Nei. En liten avsporing der. Ja. Nei, det var bare det har satt sine spor hos meg.
Ja, for det har du sett.
Så jeg på folkeskole, så jeg Juvente holde på. Det var sjelsettende.
Ja, det skjønner jeg. Det var jo veldig store konflikter da, i dette ekteskapet til de to lederne av denne sekten, mellom da altså Anne og Alex. Alex Horn. Mm. Bare, men jeg skal prøve å bare kalle han Alex. Kalle han en ting, for enklighetens skyld. Og i 1969 så forlater Anne sekten og Alex. Og hun gikk ut og advarte folk om å bli med I denne sekten, som hun mente hadde blitt en farlig sekt, og at Alex hadde blitt en grusom sektleder. Anne tok med seg flere av medlemmene fra denne sekten, og startet sin egen sekt.
Selvfølgelig.
Det hadde jeg også gjort.
Ja, ja, ja.
Og den kalte hun The Group.
Har du vet noe mer om The Group?
Nei, vet du, men jeg har, det såpass mye materiale her, at jeg har faktisk ikke gått inn på The Group, men det finnes en del informasjon om den også.
Ok, kanskje en egen episode?
Det kan godt være, det kan godt være. Utbrytere det jo utbrytere som ofte forteller en annen versjon av disse sektene og de har fortalt at det var organiserte orger som de måtte være med på ledet av Alex Horn og at Horn også fikk guttene I sekten til å drive bloodsport
ja Det vel...
Er det slåsskamp? Liksom?
Ja, det ikke det? Slåss? Det sånn martial arts, altså litt sånn alt lov slåsskamper, tror jeg. For det vel en film, ganske kjent film fra 1988, eller sånn også med Jean-Claude Van Damme, som heter Bloodsport, og det mener jeg en sånn martial arts...
At du setter to opp mot hverandre, tror jeg,
Og slåss liksom med bare never og sånn.
Ja,
og det ganske, ja, kan jeg bare si en ting der, fordi det ganske mye mer badass enn det vi holdt på med på vår ungdomsskole. Jeg vet ikke om dere hadde det.
Holdt dere på med bloodsport?
Ja, men på veldig, veldig lavt nivå. For det var sånn, jeg vet ikke om dere hadde det her I Ullevål Hageby, men på Oslo Øst så var det, vi hadde to på en måte øvelser.
Ja.
Man spilte knokepoker.
Ja, det tror jeg noen drev med.
Ja, og da satser du på en måte antall slag mot knokene med kortstokk. Så du kan på en måte spille poker.
Ok, det var en detalj som jeg ikke har fått med.
Nei, så la du si du legger 5 knokeslag I potten, og så ryker du. Så må man ta kortstokken, og så slå de mot knokene 5 ganger. Og da var det mye blod og gøgg, husker jeg, på pultene.
Oi.
Og så spilte vi også Bloodcoin. Hvor du tar en 20 kroner kanskje, eller en 5, 5 tror jeg det var. Og så spinner du den. På bordet, så skal alle bort og touche den, og den som får mynten til å velve, den må legge knokene sine på bordet, og så får en av de andre sende mynten så hardt den kan inn I knokene. jo, det sant.
Ok. Ja, jeg tror faktisk at dette var en hakke verre enn knokeboker på Lambertseter.
Ja.
Men fordi det også utbrytet som har fortalt at man fikk revet av hele, altså hårfess, hår, ikke, ja, Hva heter det?
Hodebunnen?
Bunnen.
Skalpering?
Ja. I disse bloodsportene.
Oi.
Og dette her, jeg vil anta at dette var da fakirens vei da. En måte for å helbrede vonde traumer på, som Alex mente. Men Robert, han var veldig uenig I dette, og uttalte at man kan ikke kurere traumer med annet enn kjærlighet.
Ja, og det høres jo veldig bra ut.
Det høres kjempefint ut. Men med kjærlighet så mente Robert at I stedet for å slåss, så skulle guttene heller komme og få kjærlighet, altså sex med han.
Ja, akkurat.
Og da Alex, som visstnok var veldig homofob, I 1971 fant ut at Robert drev og hadde seg med de mannlige studentene, så straffet han Robert med vold, jevnlig vold, og det pågikk I 18 måneder, til det ble for mye for Robert, og han forlot sekten.
Ja.
Og det var jo da hele nettverket hans, alt han hadde vært, og sikkert også hans nærmest beste venn.
Mm.
De var jo veldig nære Alex og Robert.
Mm.
Så Robert var igjen da på bar bakke, uten jobb eller et nettverk.
Ja, det jo litt sånn en rød tråd I hans liv, kanskje, at det bygger opp et eller annet, det går dårlig. Gjerne da på grunn av intimkontakt med folk du ikke skal ha intimkontakt med.
Ja, det sant. Men han var jo ikke helt på bar bakke, for han hadde noe.
Ja.
Han hadde The Fourth Way.
Ja, sant.
Robert dro til San Francisco, flyttet inn hos moren sin og begynte å undervise I tennis.
Mm.
Han var visstnok en veldig god tennisspiller og hevder selv at han har representert California I noen mesterskap.
Ok.
Uten at dette 100% bekreftet. Men han isolerte seg også da for å studere læren. Og det var I denne perioden som Robert fant ut at han var helt opplyst og at 44 engler snakket til han. Som nevnt tidligere, blant annet engelen Leonardo da Vinci.
Ja, så der. Kan jeg bare si en ting angående idrettsutøvere og det å
tro på,
ganske ekstreme ting? Fordi jeg husker, det var en veldig god argentinsk keeper som spilte på 90-tallet på det argentinske landslaget, og han la opp karrieren sin på grunn av år 2000.
Oi!
Han trodde at verden skulle gå under I år 2000, så han la keeperhandskene på hylla, Carlos Roa heter han.
Ja.
Og,
det mye overtro blant fotballspillere, og det jeg kan ikke spille med, det nummer. Og,
ja, absolutt, og det veldig sånn, og veldig mange har rutiner før kamp, da, at man skal liksom knytte skoene I den rekkefølgen. Du ser veldig mange når du går inn på banen, så tar de på gresset først. Det mye man ber til høyere makter før avspark og så videre. Så det jo en idrettsutøvere generelt da, som må prestere på et veldig høyt nivå, de har en tendens til å henfalle til overtro, da. For å bare kunne kontrollere tankene og prestere best mulig.
Ja.
Men Roa tok den et steg lenger, da.
Ja, la opp. Det var jo litt rett voldsomt.
Ja.
Det var det absolutt. Men jeg synes det litt sånn interessant, da, med dette. Altså, han hadde jo da ingenting. Det ganske imponerende hvordan han klarte å bygge seg da opp fra rett og slett ingenting.
Ja, men hvordan kom han I kontakt da med nye? For da må du bygge et nytt fundament da, finne nye folk som
kan
følge
det. Nettopp. Og hans første tilhenger, også kalt student, det var den søkende tobarnsmoren Bettina.
Ja.
Og de møttes på en fest der de ble sittende og pratet sammen. Og kort tid etter så ringte hun Robert og spurte om hun kunne gå I lære hos han.
Ja, så det fest måte, som hans arena, for det var vel der
han møtte Alex.
Alex
også. Mm. Og denne telefonen, den kom første nyttårsdag I 1971, og det datoen som Robert regner at The Fellowship of Friends ble grunnlagt, eller startet. Så Robert sa at hun kunne gjerne gå I lære hos henne, men det var ikke gratis.
Nei.
Og da hun spurte om pris, så sa Robert at hun skulle gå hjem, og så skulle hun tenke på hvor mye hun syntes at sjelen sin var verdt.
Ok.
Og Bettina kom da fram til at den var verdt $90 I måneden.
Ja.
Jeg synes det veldig gøy. Det et veldig vanskelig spørsmål. Men hvor mye din sjel verdt, Andreas?
Det har ikke vært $90 I måneden. Det har vært mye
mindre.
Men du
tror jo ikke på sjel.
Nei, nei. Hva sjel? Det jo et godt spørsmål.
Ja, men hvor mye din hjerne verdt?
Ja,
eller det kanskje større?
Like mye som et squash-medlemskap, kanskje. Eller sånn. 150-200 kroner I måneden.
Typ,
ja, ja jeg vil ikke taksere på en måte sjelen min til, høyere enn det da.
Nei, men kroppen din høyere enn sjelen?
Nei, det kanskje enda lavere. Eller?
Nei, det mer sånn, hva det?
At jeg ligger og slurrer på en 50-lapp I måneden, en sånn bidrag til UNICEF faktisk.
Ja.
Ja. Men det jo kanskje, jeg jo single, kanskje jeg skal begynne å spørre, bruke det som en sånn sjekkereplikk,
ja.
Hvis jeg møter... Jenter.
Ja, hvor mye har sjelen din vært? Da tror jeg hadde løpt.
Ja.
Hvis han hadde spurt meg om det.
Ja.
Men de første medlemmene, de ble jo altså da vervet gjennom ordet på gata. Venners-ish. Og I løpet av det første året så hadde Robert 26 ivre hengivne tilhengere.
Det ikke så gærent.
Nei, det ganske bra på ett år. I hvert fall at disse var veldig dedikerte også. Mm. Men han var jo ikke fornøyd her, og han ville nå ut til flere, og også utenfor deres eget nettverk. Så Robert, han jo en oppfinnsom fyr, må jeg si. Så han printet opp mange tusen bokmerker med kontaktinformasjon, og litt en sånn ja, reklame for The Fellowship of Friends. Mm. Og så fikk han medlemmer rundt omkring I hele USA til å putte bokmerkene I bøker I forskjellige bokhandler og bibliotek. Og ja. Det var jo også veldig sånn, de tok jo ikke I tilfeldige bøker. De tok jo og la det da I bøker som sikkert da handlet om ja, sånn at du kanskje var inne på en litt sånn søkende vei da.
Ja, det ikke fagbøker på en måte om virveløse dyr kanskje.
Jo, kanskje akkurat det. den hadde jeg lagt I.
Kanskje denne.
Men ikke... Ja, jeg vet ikke.
Nei, ikke I Anne-Kat Vestlige bøker, kanskje.
Nei, nei, det hadde jeg kanskje ikke gjort.
Men kan jeg bare si hva det minner meg om, den strategien der?
Ja.
Husker du Elling? Filmen Elling?
Selvfølgelig husker jeg Elling.
Så jo han surkålpoeten.
Ja.
Hvor han tar surkålpakker og skriver dikt, og så han det, pakker han opp og legger diktet I... boksen, og setter det tilbake I butikken.
Ja.
Litt sånn samme strategi.
Det veldig samme, og også der så tenker jeg at det at Elling valgte surkål, og ikke for eksempel Grandiosa da, det tror jeg også var ganske lurt. Fordi jeg tror at de som kjøper mest surkål kanskje mer glad I dikt enn de som kjøper Grandiosa. Bare en påstand.
Ja, det en teori. Jeg støtter opp om det.
Ja, jeg tror det var taktisk smart. Mm. Men denne sekten fikk da også kallenavnet The Bookmark People på grunn av dette. Og Robert og tilhengerne de bygde et stort senter I Oregon, California, som skulle være som himmel på jord med da vingård, fontener, etc. Mm. Og dette stedet kalte de Via del Sol, spansk for veien til solen, men gikk også under navnet The Ranch. Så mange av sektens medlemmer de bodde der og jobbet eller utførte oppgaver for Robert. Mm. The Ranch var jo også veldig inspirert av Alex sin Red Mountain Ranch.
Ja, så han bygger jo på egentlig læren til Alex som bygger på læren til... Altså, ja. Det går jo veldig... Det bare, ja, som vi snakket om, så små tweaks. Og, ja.
Og han forlangte / forlanger absolutt hengivenhet. Og Robert, som vi har jo skjønt nå, jo homofil. Mm. Ikke, ja, jeg skal ikke begynne der, men han mente da at barn var bortkastet bruk av høyere energi.
Akkurat.
Så hvorfor kaste bort tid på barna dine når du kan jobbe mot utopia?
Ja, si det.
Ja, han gikk så langt at han beordret medlemmene til å gi bort barna sine. Ganske drøyt. Mm. Og mange av barna ble da forsømte. De bodde I type brakker eller campingvogner, og var ikke tillatt inne på ranchen. Og de var ofte etterlatt alene og sett tigge på gata for å få brød og mat. Og utbrytere har også fortalt at Robert presset dem til å adoptere bort barna sine.
Det litt sånn utypisk for en sekt, kanskje, at man opptatt av at folk ikke skal få barn.
Det veldig rart, for jeg har jo sett på disse sektlederne rundt omkring, så jo det å være fruktbar ganske høyt opp på lista. Mm. Fordi da den letteste måten kanskje å få til seg medlemmer jo å få barn født inn I sekten. kristenheten. Mm. Men det går det et lite mønster her når vi ser på de homofile sektlederne,
ja.
Som vi skal også snakke om en annen, The Buddha Field, senere. Men det at det litt kortsiktig å ikke tenke at du vil ha med barna. Så det virker på meg som om Robert tenkte at liksom, vet du hva? Jeg skal bare nyte tiden, makse tiden nå, mens jeg sektleder.
Ja.
Og mens jeg lever på jorda.
Ja, det ikke så nøye hvordan det går
med... Jeg tror ikke han tenker at dette skal bli en bevegelse som fortsetter etter hans død.
Nei, og det kjempe...
Også bare en påstand, ja. men det sånn det virker for meg når man ikke vil ha med barna, da.
Ja, og det jo, vi nevnte jo narsisisme I sted,
ja.
Og det jo tydelig tegn på det, da.
Helt klart. Men han må jo ha gjort noe riktig, for The Fellowship of Friends ekspanderte veldig fort, egentlig.
Mm.
Og nå har de baser I 80 forskjellige byer rundt omkring I verden.
Ja.
Og man kan jo også da gå inn på deres hjemmeside, hvis man interessert I å høre mer. Det litt forskjellige, det bare å egentlig søke på Robert Earl Burton, mm. Men også beingpresent.org kan man ja. Også gå inn på.
Ja, for han har jo også en egen hjemmeside som roberturlburton.org.
Ja.
Så, ja. Jeg, som jeg liker å gjøre, så liker jeg å sjekke om det noen Facebook-aktivitet på de sektene også.
Ja.
Og det jo en like-page på denne gjengen her. Mm. Og hvis man går inn der, det vanskelig å beskrive et bilde på
vi skal,
en podcast.
Vi må legge det ut. Vi skal legge det ut også. På...
Men det jeg tror at det kanskje det mest maksimalistiske bildet jeg har sett I ja. Hele mitt liv.
Ja.
Det forsidebildet der. Mm. Så det anbefaler jeg bare å sjekke
Det ser ut.
Ut
som at det fra en helt annen tid.
Virkelig.
Og det har, han krevde også en, eller krevde, en dress code av medlemmene, spesielt til liksom innerste sirkelen der,
ja.
Til hvilke materialer tøyet skulle vært laget av, og til hva slags smykke de skulle ha.
Mm.
Og dette også, det var veldig overdådige ting. Mm. Kvinnene fikk bare gå med ekte diamanter eller perler, som igjen gjorde at disse fattige medlemmene som brukte alle pengene sine, eller bruker alle pengene sine på Robert og læren, tok opp kjempestore forbrukslån ja. For å klare å mestre denne luksuriøse livs- eller dresskoden.
Mm.
Men igjen da, så jo endetiden snart nær, og det jo ingen som bryr seg om lån I banken da.
Nei, det ikke det.
I hvert fall ikke Leonardo da Vinci.
Nei, det sant det. Men jeg måtte bare google et bilde av han.
Ja.
Og for å beskrive han, så han ser ut, det ser ut som noen har på en måte klorbleket Sean Connery.
Ja.
Rett og slett.
Men gå inn, endelig inn på sekt.podden på Instagram, og se på bildet av han.
Ja, gjør det.
For det en fest.
Ja, virkelig.
Synes jeg.
Ja, det en spjåkefest.
Virkelig.
Det var Fellowship of Friends,
ja.
Rett og slett. Vi ikke ferdige helt ennå, for vi skal en tur nordover I Norge
ja.
Og snakke litt om læstadianerne.
Det vi skal til en religiøs retning, eller en sekt om du vil, som teller rundt 50 000 medlemmer.
Mm.
Ganske mange.
Ja, det mange.
Nemlig læstadianere. Et av de mer krøkkete navnene I verdens sektlandskap, må jeg innrømme.
Ja, helt enig. Det ikke noe sexy navn, det ikke det.
Nei, ikke med det første, hvertfall. Kort fortalt så dette en luthersk kristen retning som delt inn I tre underretninger. Disse kalles for lyngenretningen, de førsteføtte og de små førsteføtte.
Som igjen kanskje det koseligste navnet I sektlandskapet.
Enig. Og en luthersk retning, den stammer selvfølgelig fra Martin Luther,
mm.
og kort fortalt så setter retningen Bibelen over tradisjoner og veldig konservativ I sin natur.
Ja, ikke sant? For Martin Luther hadde jo en reformasjon på 1500-tallet,
mm.
og ønsket da på en måte å fjerne seg fra katolisismens fjas og riter og helgner og hele pakka. Mer fokus på Bibelen og mer fokus på religion.
Back to basics.
Yes.
Læstadianere altså tuftet på denne læren, og en slags vekkelsesbevegelse. De har sterke forbud mot alkohol, nikotin, narkotika og dans.
Ja, glede egentlig generelt, kan man si.
Dette ikke en frikirke, men de ønsker reformasjon innen statskirken.
Ja, og la oss bare gå tilbake til starten. Læstadius. Mann bak denne retningen. Han var en samisk prest I Nord-Sverige.
Ja.
og hadde en personlig vekkelse I 1844. Han ble født rett ved norske grensa der Saltfjellet ligger, og vokste opp I fattigdom med en veldig forfyllet far. Og etter hvert så utdannet han seg til teolog. Og som sagt, I 1844 så fikk han en personlig vekkelse etter et møte med en kvinne som heter Milla Andersson Clemensdotter, som gjorde at han ble mer pågående I sin forkynnelse og skiftet fokuset mer mot bot og omvendelse. Altså han fokuserte veldig på at folk skulle vende om fra sine syndige liv. Det ble på en måte hovedelementet I hans lære. Og han begynte å få veldig stor innflytelse blant samer, og grunnen til det, det var en at han forkynte på deres språk. Han snakket samisk. Og han var veldig folklig I tilnærmelsen sin. Altså, veldig mange prester på den tiden, kan jeg se for meg da, hadde et litt sånn ovenfra og ned aspekt, eller fokus, altså de snakket ned til folk, men Lestadius hadde evnen da til å legge seg på folks nivå og snakke et språk de forstod. I tillegg så hadde han et veldig fokus på alkohol, og dette var med på å rydde opp I mange lokalsamfunn og øke produktiviteten mange steder, fordi folk ikke lå fyllesjuke hele dagen. Så folk fikk bukt med sine alkoholproblemer. Denne læren spredde seg etter hvert til Norge, særlig til Kautokeino og Alta, og dette var ved hjelp av da flyttsamer, samer som var på tur med regnflokken sin, som fikk med seg et Lestadius-foredrag I 1848.
Det vokste selvfølgelig fram en ytterliggående gruppering blant tilhengerne av Lestadius. Mm. Og Kautokeino-opprøret, Det var faktisk et opprør som var et resultat av en langvarig konflikt mellom samiske tilhengere av Lestadius og ikke-samiske institusjoner, som prest, lensmann, øvrigheten. Mm. Det handlet om brennevinens påvirkning og at samene følte seg underkuet I møte med norske myndigheter. Ja. For mange samer drakk for mye og satte seg I voldsom gjeld. Dette førte blant annet til at de mistet reinflokkene sine, og I noen tilfeller ble flokkene tvangsslaktet. Mm. Det trist.
Det veldig trist.
I tillegg så var mange lei av å få den klassiske kristendommen tredd over hodet sitt. Dette førte til at mange samer samlet seg til kamp. Mm. Den norske kirke syntes dette var veldig unødvendig, og sendte oppover Nils Vibe Stockflets, en veldig kjent norsk prest, som også Stockfletsgate på Sagene oppkalt etter.
Se der.
Og, mest sannsynlig...
Ja, kanskje en teori vi har da, I hvert fall.
En teori. Også den kaféen.
Ja, for jeg sjekket ut det.
Men de har ikke så veldig religiøs profil.
Nei, veldig lite.
Veldig. Mm.
Men jeg sjekket ut det, og det sto at de hadde røtter helt tilbake til 1895.
Ikke sant.
Så det ikke helt utenkelig.
Det ikke utenkelig. Stockflets hadde I hvert fall omfattende kjennskap til samisk og kvensk, og han burde jo vært rett mann på rett sted, Andreas.
Ja, han burde det. Han var det. Ikke det, dessverre.
Nei, han var ikke det.
Nei. Fordi han klarte å ødelegge ganske greit. For han dro oppover, og ble... veldig provosert av disse oppviglerne fra Lestadius-bevegelsen. Han var, har jeg lest meg frem til, så han var ganske syk på den tiden, hadde reumatisme. Han var dårlig, så han var sikkert litt sånn ustabil I psyken, og lot seg da hisse opp av oppviglerne, og gjorde det, altså, så dreit han seg ut litt, han begynte da å slå dem med stokker.
Ja, og han hisset vel opp hele... folkemengden også.
Ja, han gjorde det vondt verre, rett og slett. Han skjelte dem ut, og så videre. Og så sparket han også da lensmannen, som han mente var for mild, mot de vakte, som de ble kalt. Altså oppviglerne ble kalt de vakte. Og 8. november 1852, så var det et blodig sammenstøt I Kautokeino bygd, der både handelsmannen, altså han som stod bak brennevinssalget for eksempel, og lensmannen ble drept, mens presten ble pisket. Det var ikke Stockflett, han hadde dratt tilbake igjen til litt lengre sørover, men den presten som var satt inn I hans sted ble pisket av oppviglerne. Og det ganske brutalt, handelsmannen han ble drept med et gjærestaur, og lensmannen ble knivstukket. I tillegg så ble flere sivile uskyldige tatt I fange og tvunget til å omvende seg. Og dette jo egentlig sånn, det jo historier man hører om ulike religiøse grupperinger I Midtøsten.
Ja, ja.
Men det har også
Ikke
skjedd,
bare I Midtøsten, men...
Ja, mange andre steder også. Ja. Men dette har også skjedd her I Norge. Til slutt da, så fikk det en lykkelig slutt, fordi det var en annen gruppe samer som kom til unnsetning og fikk slått ned på opprøret. To av opprørerne ble dømt til døden, mens mange av de andre ble sendt til Tukthus og Akershus festning. Og dette var også en av grunnene til kanskje et av de mørkere kapitlene I norsk historie, fornorskningspolitikken. at det ble satt I gang, altså at man skulle da gjøre samene mer norske, rett og slett. Mm. Og det varte jo I 100 år. Mm. Mens læstadinismen, hvis det heter det, ble splittet på slutten av 1800-tallet og delt inn I tre hovedretninger.
Ja, og de hovedretningene kan vi jo prøve å forklare litt sånn kort og greit. De førsteføtte, som de kaller seg, de har hovedsakelig hovedkvarter, kan man si det, hovedsete
ja.
I Ofoten og Lofoten. Mm. Og de de originale som følger Læstadius. Og de har ofte møter som varer rundt 2 timer, og leser alltid en av Læstadius sine taler for å holde fokus på hvor læren egentlig kommer fra. Mm. Og så den andre retningen, det lyngenretningen. Den oppstod etter at Erik Jonsen røk uklar med andre medlemmer av læstadianerne. Den hovedsete, hvor de den hovedsete, Andreas?
Lyngen! Yep. Ligger I Nord-Troms.
Nettopp. Og der har de mye større fokus på dåpen, mm. og samarbeider mye tettere med den norske kirke. Muligens også for å unngå dannelser av frikirker og motvirke baptister.
Ja.
Man leser lite Læstadius der, men mye av Luther I disse møtene. Mm.
Og så den koseligste retningen, kanskje?
Nyførsteføtte. ja. Det veldig hyggelig navn. I 1930 så ble det skilt ut en liten gruppe som protesterte mot hierarkiet som læstadianere, uenigheten rundt samarbeidet med amerikanske menigheter. Mm. Og disse har da hovedsete I Alta og appellerer veldig mye mot Finland.
Ja. Rett og slett østover. Mm. Og så har vi jo da denne skandalen som kalles Tysfjord-skandalen.
Ja, det har jo vært litt I media.
Absolutt. Og der har jo også da medlemmer av læstadianerne vært innblandet I disse ganske brutale, ikke brutale, men ganske fæle overgrepene som har foregått da. Mm. I en ganske lukket bygd. Og der ble jo da talsmann for læstadianerne I dette området ble jo også anmeldt av politiet fordi han uttalte at det ikke vår oppgave å melde fra om overgrep rett og slett. Så det var jo en veldig negativ måte å gjøre seg bemerket på I 2016 selvfølgelig.
Ja.
Men det finnes jo en del plusser og også minuser selvfølgelig I denne sekten. Jeg kan begynne med en pluss som jeg har tenkt på, og det dette med at han fikk jo slutt på alkoholismen, rett og slett. Læstadius fikk jo opp produktiviteten, og du kan jo si at man nedla forbud mot dans og andre morsomme ting, men I alle fall så beholdt man helsa sin. Ja, de gjorde jo det, rett og slett. Og så har jeg også et minus, som det I hvert fall en del læstadianere som praktiserer nullgardinpolitikk.
ja.
At man da ikke skal...
Det også ikke skal lukke Gud ute.
Yes, stemmer. Mm. Og selvfølgelig da alt dette med glede, nei til glede, som
ja, ikke appellerer til meg. Ja, som du forbinder med narkotika.
Ja.
narkotika, alkohol og nikotin.
Ja, jeg forbinder mer med sånn dans. Ja, dans og kortspill og sånne ting, ja. Som forbudt her da.
Ja.
Hva med deg? Har du noen innsigelser?
Nei, jeg må jo si at det mye av det samme faktisk. Jeg synes jo at Jeg tenker at det på mange måter kanskje var redningen for veldig mange å få noe annet å få noe å tro på
ja,
at det det positive da som de trengte for å komme ut av mye alkoholisisme som sikkert var veldig ødeleggende I mange familier
ja. Og de har appell fortsatt I og med at de har over 50 000 medlemmer
ja, så jeg lurer liksom jeg kjenner at jeg lurer liksom på hvor gærent det
Ja, ikke sant?
på en måte.
Ja, det kan du si. Absolutt. Det var læstadianerne.
Ja.
Kort og greit forklart. Veldig spennende historie, I hvert fall, tenker jeg.
Veldig spennende.
Abonner på podcasten, rate oss på iTunes, og...
Sleng inn en kommentar.
Hva din parche? Vi høres. Here you are.